Det vil bare si velmøtt i Jesu navn til samling enda i gang om Guds ord. Og første søndag i advent er jo litt spesielt. Advent betyr komme. Og for meg da er det ikke bare det at han kom, han ble født som et menneske, og han er gitt oss til frelse for evighet. Men han kommer igjen for å hente oss. Det skulle leve i vårt hjerte. Vi skal i formiddag samles om en av de tekstene som er satt opp for denne søndagen, første søndag i advent. Og det er i Johannes' åpenbaring i det tredje kapitlet. Vi er jo vel kjent med at den såkalte preketeksten, den handler om Jesus som red inn i Jerusalem, og han kommer til vårt hjerte. Men det gjør han også i denne teksten, og det gjør han i alt Guds ord, og vi skal be sammen. Herre, du har sagt at vi skal få kaste all vår sorg og nød på deg, og all vår bekymring. Og Herre, da er det aktuelt akkurat nå for samtlige her i flokken. Vi kommer med vår bekymring og vår nød og vår sorg. Og Herre, du har invitert oss. Vi skal få komme med alt sammen. Og så føyer du til i ditt ord, for du har omsorg for oss. Far i himmelen, vi priser og takker ditt navn, at du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Men la også vi få smake dem og fryde oss i dem. Du kom til jord, og du hadde din full, du var full av frelse. Amen. Johannes' åpenbaring, det tredje kapittelet, og det er fra vers 19 til 22 i Jesu navn. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg og har seiret, og satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Se, jeg står for døren og banker, og så videre. Dette verset er nok det i denne teksten som er kanskje mest kjent. Og vi tenker på at dette er et passende ord til den ugudelige verden. Jesus står utenfor, det, vi vet jo det, og dermed han banker, og han vil inn til deg. Og det stemmer det, det passer for den ugudelige verden. Men dette ordet står i en annen sammenheng. Det hender vi får kritikk. Du må ikke tale om omvendelse til de omvendte. Du må ikke komme med sånne taler på bedehuset der de kristne samles som om de ikke skulle være kristne. Men hva er det Jesus gjør her? Kjære venn, dette alvorlige ordet er talt rett inn i en bekjennende kristen menighet. Og det er det alvorlige. Og vi trenger Guds ord. Hva slags Guds ord det er? Guds ord det er mange ting det, men vi trenger det samme hva vi kaller oss, så får Gud stelle med oss med sitt ord. Dette er siste del av brevet til menigheten i Laodikea. Og disse brevene, de er veldig forskjellige. Og hvorfor er de forskjellige? Jo, fordi den åndelige situasjonen i de forskjellige menighetene var utrolig forskjellig. Men det er to ting som går igjen i alle disse brevene. Det ene er den som seirer. Det er vidunderlig. Det går igjen til alle. Det er nemlig en som har seiret for alle. Seiret over synden, seiret over Satan, seiret over døden, sto opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Hvorfor gjorde han dette? Jo, fordi det som de synger på idrettsbanen, seieren er vår. Ikke sant? Seieren er vår. Dette må vi be gå opp for hjertene. For det er en seier vi kan vinne himmelen på, og det er ikke vår personlige seier, men det er en seier han har vunnet i vårt sted. Derfor går det igjen til alle menighetene. Det andre som går igjen til alle disse sju menighetene i den såkalte Lille Asia, det er den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Hva ligger det i det? Jo, det er forkynnelsen. Forkynnelsen. Gud satt i menigheten forskjellig nådegave når det gjelder forkynnelsen, lærens gave, evangelistens gave, den profetiske gave. Hvorfor? For at folk skulle bli frelst. Det blir talt ord til deg som du skal frelses ved, heter det jo i apostlenes gjerninger. Laodikea var jo en stor og rik handelsby i Frygia i nåværende Tyrkia, og det viser seg at når man leste dette alvorlige ordet til denne menigheten, så ble jo det tatt imot av forstanderen, engelen som han kalles, og jeg synes jeg ser han sitte og lese brevet, og det brevet er fra Jesus. Brevet er fra Jesus. Det er han som skriver. Og så sitter han der og leser. Og så får han seg et sjokk. Dette kan ikke være sant. Vår menighet er stor. Vår menighet er rik. Vår menighet er gudfryktig. Og han, det veller sikkert opp i han først en slags, hva er dette for noe? Og så er det for sjelens hyrde og tilsynsmann. Paulus hadde også omsorg for denne menigheten. I Kolossenserbrevet står det klart om det i begynnelsen. Det er det andre kapittelet i Kolossenserbrevet, og det første kapittelet, der står det: «For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea, og alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt.» Og i kapittel 4, vers 15 og 16, der står det også: «Når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea.» Så Paulus hadde omsorg for denne menigheten. Likevel så gikk det slik som vi skal si litt om nå, før vi kommer til det som vi har lest. For så lenge det er nådens tid, så er det håp. Så lenge vi lever her på jord, så, og det er nådens tid for deg, så går det an å komme over fra fortapelsens side til frelsens side av svelge for det resvelg. Det merker vi. Det er et svelg mellom mennesker som lever her på jord. Et svelg mellom de som er frelst og setter sin lit til Jesu blod, som vi hørte så fint om til innledning. Et svelg mellom de og de som er helt avvisende til det, og ikke har bruk for det, for å si det sånn. Etter døden er svelget uoverstigelig. Men ikke i dag. Ikke i dag. Det er vidunderlig. For ordet er et nådemiddel som gir deg Jesus når det forkynnes. Og jeg har sagt det så mange ganger at folk er vel kanskje blitt leide. At jeg har så stor tro på, mens forkynnelsen lyder, så går mennesker over fra døden til livet. Troen kommer ved forkynnelsen. Jeg har selv opplevd det. Derfor ligger det på meg å si det. Dette kapittelet, eller brevet til denne menigheten, stadfester Jesajas 55:8. At hans tanker er ikke våre veier, våre tanker. Og hans veier er ikke våre veier. Guds tanker og menneskets tanker er på kollisjonskurs. Når Herren ser på menigheten, denne menigheten, så er han full av bedrøvelse. Han er full av nød. Det er ingen konkret moralsk synd som refses. Det er det i andre menigheter som Jesus skriver brev til her. Men det er ikke en eneste, for eksempel, moralsk synd som fordømmes og advares imot. Det er bare skjedd noe. De har kommet bort fra behovet etter nåden. Jeg ser dine gjerninger, sier han. Jeg ser ditt innerste hjerte, hvorfor gjerningene springer ut. Jeg ser at du ikke er varm. Jeg ser at du ikke er kald. Du er lunken. Og du er motbydelig for meg. Jeg vil spy deg ut av min munn. Og da kommer spørsmålet til oss som er samlet. Hvordan ser han på meg? Det er ikke i første omgang om å gjøre hvordan du ser på deg selv, men hvordan Herren ser på deg. Det må vi være klar over. Skal det syn på saken jeg har, ha evighetsverdi, må jeg ha fått det fra Gud, det vil si fra ordet. Når forstanderen så på menigheten sin, og sikkert menigheten var hørt hans forkyndelse, så sa de, vi er rike, vi har overflod. Jeg har ingen nød. Vi har et klart syn. Og ja, så kommer Jesus med sin dom. Det er noe du ikke vet. Du er ussel, du er ynkelig, og du er fattig, og du er blind, og du er naken. Er dette en merkelig tekst? Lunken kan vi bli på to måter. En, det kalde aldri skikkelig blitt oppvarmet. To, det var varmt, men det mistet varmen. Og det er nok dette siste som er tilfellet her, regner jeg med. Det er ting som tyder på at denne menigheten var en vekkelsesbevegelse. Og i vekkelsen, ja, da jubler folk for de er rike, ikke sant? Rike Gud. Da kan vi si, jeg har overflod. Hans nåde nok, ikke sant? Ja, i vekkelsestider. Virkelig, det kom fra hjertet. Ja. Og i vekkelsestider kan vi si, det er ingen nød å lovsynge Gud. Og så står det i en sang, men vekkelsen stillna, og folket det for, og for var det at som ville høre Guds ord. Hva så? Så hang de seg fast i det de sa før, og så sier de det fortsatt. I dag, i vår bedehusvirksomhet, er vi i en litt alvorlig situasjon. Det var vekkelse. Vi visste hvordan vi skulle uttrykke oss, for det kom innenfra. Gud skapte vekkelse. Du kom i nød for din sjel, og du fikk tro deg frelst, og du jublet, og det kom herfra, for det var Gud som hadde skapt det. Men når vekkelsen stillna, og folket det for. Ja, hva så? Ja, noen tyr da til helt andre virkemidler for å få folket tilbake. Og på sett og vis så hadde de greid å fått folk tilbake, men de mangler budskap. Mangler budskap. Andre, nei, så verslige skal vi ikke være. Vi skal ikke ta alle disse her virkemidlene i bruk. Det skal vi ikke gjøre. Og så vi vil gjøre det vi gjorde før. Og så henger de seg fast i disse gamle ordene. Vi er rike. Vi er overflod. Det mangler ikke meg noen ting. Men det sitter bare i munnen. Men vi sier det rette. Vet du, det er ikke Jesus fornøyd med. Han er ikke det. Jeg har av og til talt over det første menighetsbrevet, dette til menigheten i Efesus, der det står at han hadde menigheten eller forstanderen tapt sin første kjærlighet. Den danske bibeltolker C. Assenfeld Hansen, det står jo, husk hva du er falt ifra. Han sier, og nå vet ikke jeg om han har rett, men han har gitt meg noe tankevekkende. Han sier, jeg tror ikke det er et fall fra nådestanden. Altså, han vurderer de faktisk enda til å på en måte stå i nåde hos Gud, men et fall fra det sted man må være for å kunne bli bevart. Og det tror jeg mangler her også. Det er et sted Guds folk må være for å bli bevart. Ja, vi kan tale om de hellige samfunn, bedehusvirksomheten, misjonsgrupper og så videre. Jo da, men det er mennesker som sitter for seg selv, som ikke har helse til å gå på bedehuset lenger. De blir bevart. De blir bevart. Ja, vi kan selvfølgelig tenke på nærradio og litt av hvert sånn, men det er noe annet jeg tenker på nå. Jesus sa en gang, for nå er spørsmålet, hvor er det sted Gud vil ha oss for å bevare oss? Han sa en gang, Jesus, de friske trenger ikke til lege. Det skjønner vi. Men de som har det ondt, jeg vil ikke du skjønner hvor vi vil hen. De friske trenger ikke til lege, men har du det vondt, er synden en plage for deg, eller er du godtatt den? Det er det store spørsmålet i vår virksomhet, og det er spørsmålet til meg, og det er spørsmålet til deg. Har du det ondt på grunn av at Guds ånd har vist deg din situasjon? Hvorfor synges aldri 476 i sangboka? Den ble sunget før. Jeg tror årsaken er mange ganger at folk skjønner ikke tekster. De forstår det ikke. Vet du hva det står? 476. Vik ei fra mitt hjerte dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister. Hvorfor det? Hvorfor skal vi plages med dette her? Så jeg aldri mister nådens legedom. Blir du selv fornøyd, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Bare de som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. Heller må du ligge her i støv og tigge fred i Jesu blod, enn som selvrettferdig, from og sterk og verdig, eier trøst og mot. Du kan lese selv sangen når du kommer hjem. Der står mye her. Og så er det en bibelsk sannhet. Jesus taler alvorlig til denne menigheten. Men alle de jeg er glad i, sier han, de refser og tukter jeg. Hvorfor det? Jo, se, jeg står for døren og banker. Jesus taler til en bekjennende kristen menighet, men han sier, jeg er utenfor. Jeg er utenfor. Jeg vet dere jubler, sier dere frie. Men hvorfor gjør dere det? Er det som fariserne som holdt lange bønner på gatehjørnet for å se seg folket? Og jeg kan nesten synes i dag at både kirker og organisasjoner, de har en veldig virksomhet uttatt for at verden skal se. Se hvor glad jeg er. Hæ? Se hvor gildt det er hos oss. Kom hit, kom hit. Men det er jo ikke bare glede for en kristen. Det er en sorg. Bjerkreim Trygve ble en gang spurt. Jeg hørte det selv i radio. Hva er den største sorgen i ditt liv? Så svarte han etter en liten tenkepause. Det er sorgen over meg selv, sa han. Men hadde du spurt Trygve, hva er den største gleden i ditt liv? Da skulle du få hørt, og det har vi fått høre i alle hans sanger altså. Gleden over. Der er nemlig en sammenheng mellom denne smerten og gleden i Jesus. Glede uten Gud, ei finnes. Uten Gud, ei finnes fred. Tom den glede er som vinnes, om du taper Gud derved. Jeg står for døren og banker, og så skal vi stoppe litt for det nå til slutt. Jesus banker på hjertets dør. Vi kjenner dette maleriet, eller dette fotoet er det jo egentlig ikke. Der Jesus står utenfor en dør og banker, det er ikke noe håndtak på den døra. Og derfor blir det sagt at håndtaket er på innsida det. Så du må åpne på innsida. Og det synges jo til og med i en sang, men du må åpne, det kan ikke Jesus. Den sangen synger ikke jeg, for det er ikke sant. Du skulle bare visst hvor mange, ja, en del i alle fall som er kommet og sagt, jeg vil så gjerne omvende meg, men jeg vet ikke om jeg har greit det skikkelig. Jeg vil gjerne åpne hjertet for Jesus. Hvor tid har jeg fått helt opp? Og så er de i nød. De greier ikke skikkelig å få dette til å bli og være en kristen. Jeg kan ikke stole på det. Nei, det er så vanskelig. Og det er mange ganger svart. Jeg har de samme problemene selv, men jeg bryr meg ikke. Ja, det var litt feil sagt altså, men ja. Det er nemlig en løsning på det problemet. I den gamle inngangsbønnen til gudstjenesten i den norske kirke, der heter det, åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd. Ja, det er riktig det. Og det stemmer jo så med det som står om denne kvinnen fra Thyatira, vet du, som ga akt på forkynnelsen, og så står det om henne, og Herren åpnet hennes hjerte. Og det er jo nettopp det som skjer når ordet lyder. Du sitter og hører Guds ord. Ordet gjør deg fortvila. Ja, nå hadde jeg noe her jeg skulle sitere i den forbindelse, men hvor ble det hen? Skal vi se. Ja, først denne kvinna ved navn Lydia, purpurkremmerska fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Det er 16. kapittel i Apostlenes gjerninger. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på det som ble talt ved Paulus. Ved forkyndelsen så får du problem. Og du ser det at å få det hjertet skikkelig opp for Jesus, og omvende deg skikkelig. Jeg var på en bibelcamping en gang. Når jeg skulle reise hjem, så kom der en, ja, det var en jente, tror jeg, med en lapp som mora hadde skrevet. Og der hadde mora skrevet at jeg har i mange år villet være en kristen, men jeg hadde til dags dato aldri våget å tro at jeg var det. For det var alltid noe som manglet. Og det er ikke løye. Når loven forkynnes, nå mangler du litt, så mangler du jo alt. Så det er jo aldeles forferdelig. Det er jo da en menneske ser at det er fortapt. Min, det jeg trøstet meg til, stod det videre, var at jeg hadde deltatt i misjonen i mange år, vært med å lage mat til festene og styrt med ting på kjøkkenet og tenkte, det er jo en stor gjerning, og det er det jo også. Men nå har jeg sett noe, skrev hun. Jesus har jo båret bort hele greia som skilte meg fra Gud. Og dermed så var han plutselig her inne. Hvordan gikk det til? Nei, det er et under. Når disiplene hadde stengt dørene, de hadde til og med stengt dørene veldig godt, for de var redd for jødene etter Jesu oppstandelse. Og hadde de visst at Jesus hadde tenkt deg dit, så tror jeg ikke de hadde stengt så godt. Og så tror jeg kanskje de hadde gløttet på døra og kikket og kikket. Kommer han snart? De ventet ikke Jesus i det hele tatt. Likevel så var han plutselig inne. Jeg var fortapt. Jeg så ingen vei. Så jeg blodet. Ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Hva er det vi har talt om i dag? Vi har talt lov og evangelium. Det er det vi har talt. Dette skjønte jeg ingenting av når jeg kom til bibelskolen. Men når jeg begynte å skjønne hva det lå i det, så forstod jeg det er dette jeg har opplevd. Han sier visst nok når det gjelder Laodikea-menigheten, Severin Tobiasen, den kjente legpredikanten på Sørlandet. De hadde flyttet Jesu rikdom inn i seg selv. Ja, men skal vi ikke ha Guds rike inn i oss da? Det står jo det. Jo, men trøsten, finner du den ved å kikke inn her? Gjør du det? Olav Allen Senstad, han skriver, jo mer du forgriper Gud utenfor deg, merkelig uttrykk, utenfor deg, i ordet, i Jesu person, tale og verk, desto mer blir en ubevisst fylt av Gud, også i ditt innvortes menneske. Og det er en hemmelighet. Ja. Jo mer du forgriper han i ordet, så skjer det noe her inne. Ja. Og så fører han til, men har du ikke Gud utenfor deg, da har du ham sannelig heller ikke i deg. Vi må grunne på det. Det er spesielt sagt å gripe Gud i ordet og tro det som det står. Da skjer det noe her også, altså. For det er mat for den fortapte som ingenting har selv. Og så helt til slutt. Den som seirer stod det. Der sto det noe mer. Jeg har talt allerede om han seier. Men så står det, like som jeg og har seiret. Og? Hvem andre er det da som har seiret i tillegg til han? Jo, det er du som tror på han. Det er deg. Det er du som har seiret. Johannes taler jo om den tro som overvinner verden. Det er troen på Jesus det. Og det som står her altså, like som jeg og har seiret, og, det er jo et bindeord lærte meg på skolen. Du bindes sammen med han i hans seier. Han har seiret, ja, jeg har også seiret. Men han tenker liksom først og fremst på deg. Jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er. Det er hans ypperstepresterlige bønn, og det er hans tanke. Det er hans oppbyggelige tanke, det er hans kjærlige tanke, det er hans frelsende tanke. Og jeg vil gi deg gull, lutret i ild, så du kan bli rik, virkelig rik, hvite klær, kledd i min rettferdighet, sier han. Det blir du kledd i, øynsalve, for å salve dine øyne med, så du kan se og ikke være blind. Og da ser du dette, men du vet, øynene bruker du jo til å se ut fra deg selv. Du ser ikke inn i deg selv, du må se ut. Og det er jo også i, du skal få se han som din stedfortreder og venn. Du har en skatt i himmelen, som det står, og Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omhu for meg bær, og talsmannen, han er der. Ja, her må vi stoppe nå. Kjære Herre Jesus, takk for den du er. Takk at du igjen, at vi skal få lov å feire at du ble født til jord. Du som er født av Faderen fra evighet, du ble født i tiden av Jomfru Maria. Og vi takker deg, Jesus, at du levde et liv som har noe med oss å gjøre. Du døde en død som har noe med oss å gjøre. Du sto opp igjen av grava, og det har med vår oppstandelse å gjøre. Du er førstegrøden, og vi skal få lov å følge i ditt spor. Og så kommer du snart i himmelens sky, for du kom igjen, det har du sagt, og skal hente dine heim. Amen. Skal vi reise oss til slutt? Det står i Edin Holme sin sang, «La slukkes alle lys på jord, la stenges alle veier. Den som har funnet korsets spor, har evig nok i eie. Må så den Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn, vær med oss alle. Amen.» Jeg skal synge en sang. Du skjønner det, jeg var i Danmark i sommer. Det er jo to ytterpunkter i forhold til Norge som, ja, Norge, vel, som ligger meg nær, og jeg har vært mye. Det ene er Danmark, det andre er Finnmark, så det er ytterpunktene. Men det var en sang med sang der i Fjellerup i Danmark i Nytt Liv i sommer, som jeg aldri har hørt vært sunget i Norge, men nå skal den sannelig synges i Norge også. Det er ikke noen ny sang, den er laget i 1861 av Klara Anfeldt, altså kona til Oscar Anfeldt i Sverige. For meg ble det en sang som har tonet i meg både natt og dag, faktisk. Jeg synger ikke høyt om natt, altså, men jeg har ikke blitt fri igjen. Jeg var en tur i Tromsø-området nå i høst for Sarepta, og da sang jeg denne sangen, og så kommer der en kone til meg, og så sier hun, «Jeg må få den sangen», sa hun. «Hvorfor det?», sa jeg. «Jo, for du sang noe om døden», sa hun. «Ja, jeg gjorde det. Mor mi ligger for døden, og hun trenger den sangen.» Og jeg vil lese det verset. «Farvel da, all min nød, Jesus er min. Velkommen vær, o død, Jesus er min.» Går det an å synge sånn? Ja, et vers til. «Synd, lov, ei mer meg plag, Jesus er min. Velkommen dommedag, Jesus er min.» Går det an å synge sånn? Ja, det gjør det. Når Jesus er min. Når
min trelldom endt, Jesus er min. Før jeg ro har kjent, Jesus er min. Lenge jeg forstod, Jesus er min, alt jeg av nåde får, Jesus er min. Han er min fred som i mitt under kamp og stri, her i min prøvetid, Jesus er min. Jeg fikk en skatt så rik, Jesus er min, den gjør meg lykkelig, Jesus er min. Daglig jeg støter han, mens gyllen borttok han, som ene frelse kan, Jesus er min. Visst må jeg fryde meg, Jesus er min, for meg han hengav seg, Jesus er min. Han har meg løst en gang, han er min sol og sang, mitt under tidens tvang, Jesus er min. Farvel da all min nød, Jesus er min, velkommen vær og død, Jesus er min. Snart bor jeg i Guds stad, nåde i største grad, jeg er av hjerte glad, Jesus er min. Synd, lov, ei plan, Jesus er min, velkommen dommedag, Jesus er min, velkommen evighet, nå har jeg sikkerhet, om evig salighet, Jesus er min. Jesus er min, om annen fly deg tal, Jesus er min. Han er min salighet, nå og i evighet, hviler der på min fred, Jesus er min. Jesus fant meg for evighet. I mine øyne åpnet, sjelen fikk frihet og fred. Synd i hjertet, vantroen kjempet mot Gud, men jeg sa ja. Jesus Vater.